ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayisitti erge, gara warra Qolosaayis boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, Ximootiyoos obboleessaa wajjin kana caafuu kooti. Kanaan obboloota Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Qolosaayis jiraataniif nagaa koo nan dhiyeessa. Waaqayyo abbaan keenya ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Yommuu isiniif kadhannu, nu yeroo hundumaa Waaqayyoon abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin galateeffanna. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Kana gochuu keessanis sababii abdiin Waaqarraa isiniif kaa'amee jiruuf, waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela isa dhugaarraa dhageessaniittu. Wangeelli kunis isin bira jira. Guutummaa biyya lafaa keessa akkuma jiru, ija godhachaas akkuma ballatu, erga gaafa isa dhageessanii ayyaana Waaqayyoos dhugumaan hubattanii, akkasuma isin gidduuttis hojjechaa jira.
Waa'ee ayyaana Waaqayyoo Ephaafiraas hidhata keenya isa jaallatamaa irraa bartaniittu, inni Kiristoosiif hojjetaa amanamaa ta'ee isiniif ergame. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaase isatu nutti hime. Kanaafis nu erga gaafa kana dhageenyeetii Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiibnu. Fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa Hafuurri Qulqulluun kennuunis akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif hin kadhanne. Jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, Waaqayyoon beekuuttis guddachuu akka dandeessaniif kadhachuu keenya. Obsa hundumaa fi gammachuudhaan waliif danda'uuf akka aangoo isa ulfina isaa keessaa dhufuutti jabina hundumaan jabeeffama. Abbaa keenya isa ifa Waaqarraatti qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiyeessaa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa furamuu kanaan dhiifamuu cubbuus arganneerra.
Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessootarra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumamani. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Inni wanta hundumaa dura ture. Karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhateen jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Waan hundumaatti isa duraa akka ta'uuf inni warra du'an keessaa dura ka'e. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti Waaqa irrattis nagaa buuseera. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin, hojjechuu keessaniinis orma diina Waaqayyoos taatanii turtani. Amma garuu Waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qulqullaa'an, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabbachiiseera. Haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuun, hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun, abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isin irra jira. Wangeelichi Waaqa jala uumama hundumaatti lallabamee jira. Ani Phaawulos hojjetaa isaa ta'eera. Ani amma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammada. Rakkina Kiristoos rakkate keessaa hirmaachuudhaaf waan na duraa hir'ate anis dhagna isaatiif, kana jechuun waldaa kiristaanaatiif foon kootiin rakkachuudhaan nan guuta. Akka hojii isiniif hojjechuudhaaf Waaqayyo anatti kennetti dubbii Waaqayyo guutummaatti waliin ga'uudhaaf hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Dubbiin kun bara durii durii jalqabee dhaloota turan duraa dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa isa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti argisiisuudhaan warra kan saatiitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessani.
Nus isuma labsina. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf nama hundumaan gorsina. Ogummaa hundumaanis hin barsiifna.
Jabina isaa isa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba wal'aansoon ittiin qabas.